parcurgem oarecum un mic rezumat. La Baia Mare am avut niște gânduri în adunarea din Baia Mare și mi-ar plăcea să fac un mic rezumat la câteva dintre gândurile acestea. Ideea de bază pe care vrem să ne axăm cu voia Tatălui astăzi este din sau un verset, este din Fapte 3 cu 19 și 23. Iar oarecum titlul acestei discuții ar putea să fie exact de acolo. Și anume, timpurile restabilite tuturor lucrurilor, în Cornilescu revizuită sau așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Deci citim din Fapte 3 cu 19, unde zice așa: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, pentru ca timpurile de înviorare să poată veni prin prezența Domnului și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la timpurile restabilirii tuturor lucrurilor. După cum bine știți, Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are un plan bine pus la punct. Citim despre acest plan, doar două versete aș vrea să amintesc, deși sunt enorm de multe. Dacă deschidem la Isaia 28 cu 29, vom citi așa: și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor, minunat este planul Lui și mare este înțelepciunea Lui. Sau în aceeași ordine de idei, dacă deschidem la Efeseni 1 cu 9, făcându-ne, citim și de la 8, pe care l-a răspândit din belșug peste noi în oricare înțelepciune și pricepere, făcându-ne cunoscută taina voii sale, potrivit bunei sale plăceri pe care și-o pusese în gând însuși, pentru administrarea plinătății timpurilor, spre a uni în Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri și lucrurile care sunt pe pământ. Și așa mai departe, nu vom citi mult. Dragii mei, planul lui Dumnezeu, avem un singur lucru care îl putem spune despre el fără nicio ezitare, că nu a eșuat până în prezent și nici nu va eșua. În contra a tot ceea ce lumea de astăzi poate să sugereze. Și voi știți că avem un exemplu extraordinar și o dovadă extraordinară că planul lui Dumnezeu merge exact așa cum Dumnezeu a dorit și exact așa cum dorește să se desfășoare. Fie că noi participăm la el, fie că nu participăm. Și unde citim acest lucru? Să vedeți unde e exemplul cel mai bun pentru noi, se află, din punctul meu de vedere, în discuția de astăzi, în Psalmul 147, 19-20, unde zice așa: El descoperă cuvântul său lui Iacov, legile și poruncile sale lui Israel. El n-a lucrat așa cu nici una din celelalte neamuri și ele n-au cunoscut poruncile lui. Lăudați pe Domnul! Păi, dragii mei, mai bun exemplu ca Israelul în ziua de astăzi, că Dumnezeu există, că Dumnezeu lucrează, nu există. Un alt exemplu mai bun, că planul lui Dumnezeu merge conform a tot ceea ce s-a stabilit în urmă cu, în urmă cu timp îndelungat, când Dumnezeu a prevăzut toate aceste lucruri. Dacă ne axăm, doar o idee scurt aș vrea să aduc referitor la Israel. Vă amintiți în Cartea Genesa, unde se vorbește despre călătoriile fraților lui Iosif în Egipt. Și v-am zis că sunt două călătorii și că la prima călătorie vin fără Beniamin, la a doua vin complet, în echipă completă. Aceste două călătorii pentru mine semnifică așa: pot să fie experiențe ale statului Israel de la seceriș până în 1948, fiind prima călătorie, iar a doua călătorie sunt experiențe de când sunt complet ca națiune, din 48 încoace. Și noi ne aflăm acum în a doua călătorie a statului și vedem că lucrurile se desfășoară așa. Deci ne aflăm în perioada în care Iosif îi testează pe frații lui, în care Domnul Iisus, prezent a doua oară, își testează poporul său natural, ca urmând în scurt timp să golească camera și să se dezvăluie lor în adevărata lui însemnătate și ei să-L înțeleagă că El este acel Mesia. Pentru mine, faptul că Israelul se află în starea în care se află astăzi și cei care ați fost și l-ați vizitat anul acesta, ați văzut ce este acolo, este cel mai bun exemplu că Dumnezeu lucrează prin Domnul Iisus. Un lucru aș vrea să amintesc. La tot planul acesta, dacă mergem în Psalmul 98, să vedeți ce atitudine trebuie să avem noi. În Psalmul 98, dacă citim doar câteva versete, versetul 2, de exemplu, Domnul și-a arătat mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus bunătatea și credincioșia sa față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru, lucruri care încet, încet se desfășoară sub ochii noștri. Și acum, dragi frați și surori, să vedeți care e atitudinea noastră în fața acestor lucruri. Vă amintiți ce versetul 4? Zice, strigați de bucurie. Așa zice, către Domnul tot pământul. Și dacă mergem la ultimul verset, acolo e cheia. De ce să strigăm de bucurie? Pentru că El vine să judece pământul și El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Păi, dragii mei, cum am putea noi să predicăm de la anvoane să nu-i zic chin, să nu-i zic teamă, cum am putea să predicăm așa ceva când Dumnezeu ne spune că trebuie să strigăm de bucurie, că vine o judecată, vine o dreptate, vine o iubire, cum n-a văzut lumea de la creere. Încă o dată, ideea discuției de astăzi, cu ajutorul Domnului, este despre timpurile restabilirii tuturor lucrurilor. Și acum, vreau să mă axez pe două evenimente care s-au întâmplat în perioada Noului Testament, și anume, sunt niște imagini care pentru mine, cum am spus și fraților din Baia Mare, pentru mine reprezintă o înțelegere mai clară a timpurilor prezente. Și anume, o să ne axăm la simbolurile în umblarea pe marea Domnului Iisus din Matei 14 și o să ne axăm scurt, că toate trebuie să le amintesc foarte scurt, la călătoria lui Pavel către Roma. Aici avem două evenimente care introduc o călătorie pe barcă. Ambele evenimente au un beneficiu pentru noi, și anume, din primul eveniment în care Domnul Iisus umblă pe mare, ideea de bază este lucrarea cu casa credinței. Din al doilea eveniment care îl vom discuta, în care Pavel este în barcă împreună cu alții, pe lângă lucrarea cu casa credinței, este și lumea afectată acolo. Și toate acestea duc la împărăție. Cei care au fost în Israel, dacă au avut ocazia să ajungă pe malurile Genezaretului, o să-și amintească anumite lucruri care le vom citi. Deci primul punct de discuție este Matei 14. Vom citi de la 22. Deci umblarea pe mare. Îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, până va da drumul mulțimilor. După ce a dat drumul mulțimilor, s-a urcat pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase. El era singur acolo. Aici avem câteva chei, și anume, în primul rând, Domnul Iisus îi roagă pe ucenici, chiar îi silește, așa scrie aici, îi silește. Deci oarecum, casa credinței este silită să treacă prin anumite încercări, încercarea din mare. Siliți să urce într-o corabie. Dar este foarte interesant că această corabie poate să aibă însemnătăți diferite. În prima ipostază a umblării pe mare, eu i-aș da o însemnătate, iar în a doua ipostază a lui Pavel pe mare, i-aș da altă însemnătate. Și să vedeți diferențele. De ce zic că-s diferite? Pentru că în prima ipostază poate fi suportul vizibil care ne menține pe noi, așa zis, fericiți sau în stare materială bună, cu servicii bune, cu stare socială, cu familie, prieteni și așa mai departe. Sănătate, posesiuni materiale, ziceți-le cum vreți. Sunteți în barca voastră, suntem în barca noastră, fiecare ca și casa credinței, pentru că doar ucenicii erau. Deci e important de precizat. În barca cu Apostolul Pavel sunt mai mulți. Deci aici sunt doar ucenicii. Și acum ce e interesant? Ucenicii sunt în corabie și sunt pe mare. Și ce fac? Că nu stau, vâslesc. Foarte important. Deci vâslesc, muncesc din greu. Și lucru care mă interesează pe mine este unde e Domnul Iisus. Vă amintiți ce am citit? Unde e Domnul Iisus? Pe munte. Domnul Iisus era pe munte. Deci Domnul Iisus e glorificat în timpul în care ucenicii sunt în barcă și vâslesc. Domnul Iisus este pe munte, este glorificat la Tatăl și se roagă pentru ucenici. În mijlocul mării se întâmplă ceva. Citim versetul următor. Dar corabia era deja la multe stadii departe de țărm, bătută de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Deci sunt niște chei. Vântul, mijlocul mării, toate sunt împotrivă. Acum lucrurile astea le putem lua simbolic. Și simbolic, că toate le iau ca imagini, încă o dată, poate unele lucruri nu o să fiți de acord cu mine cu toate, dar cum am spus și fraților din Baia Mare, dacă astăzi am convingerea aceasta și mâine găsesc o interpretare mai bună, sunt dispus să accept și alte interpretări. Aceste vânturi, probleme din mare, pot fi anumite războaie, pot fi anumite încercări, frământări personale, ziceți-le cum vreți, pe plan, de la plan social până la plan personal, inclusiv chiar și în adunare. Dacă citim mai departe, ne interesează foarte mult timpul, pentru că noi știm că timpul este un element important în planul lui Dumnezeu și timpul este amintit aici, în versetul 25, când se îngână ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Dacă citim în Marcu 6, acolo se specifică clar care e acest timp, și anume straja a patra. Vă știți că la evrei, pe seară, erau patru străji, de la ora 6 după masa până la 9 prima, de la 9 la 12 a doua, de la miezul nopții la 3 a treia și de la 3 la 6 a patra strajă. Deci toate lucrurile încep să se desfășoare de la a patra strajă. Dar ucenicii, din momentul în care s-a înnoptat, s-au urcat în barcă. Deci ei de la în jurul orei 6, ei erau deja urcați în barcă și ei până la ora 3, ei tot vâsleau. Cei care ați fost la Genezaret anul acesta, ați putut vedea că marea aia nu e chiar mare, că e un lac. Marea aia nu e chiar fără margini, că se văd marginile. Și poate că ai putea o traversa în 3 ore. Nu știu dacă zic bine sau nu zic bine, dar eu din câte am calculat, cam 16 km erau. Dacă cei 16 km, ei, ucenicii s-au chinuit 9 ore, în jurul la 9 ore să-i traverseze și tot n-au reușit, pentru că era învolburată marea, să vedeți ce se întâmplă. În straja a patra vine Domnul Iisus. Un lucru tare interesant. Avem câteva relatări despre venirea Domnului Iisus și e important să le citim pe acelea prima dată. Deci dacă deschidem la Matei 25 cu Matei 25 cu 6, în pilda fecioarelor, acolo ni se specifică cheia. Cheia este că la miezul nopții s-a auzit o strigare și strigarea este iată mirele. Dragii mei, strigarea asta s-a dat deja. Ieșiți în întâmpinare. De strigarea asta s-a dat deja. Înseamnă că în umblarea pe mare ne aflăm deja dincolo de intrarea în seceriș. Ne aflăm pe finalul secerișului. Și Domnul Iisus, prezent a doua oară, este, deci, zice așa, stați așa ca să citim. Deci când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Deci de pe munte glorificat, Domnul Iisus a venit între ucenici, jos. Asta ce înseamnă? La ora 3 noaptea, cine îi treaz? Nu-i treaz nimeni, doar ucenicii erau treji. Restul toți dormeau. Casa credinței, ucenicii, au văzut pe Domnul. Dar încă un lucru tare interesant, că și ei s-au speriat. Și și ei au trebuit să fie încredințați, da, Domnul este. Deci am citit la început despre Israel. Dragii mei, sunteți încredințați voi că Dumnezeu lucrează prin Domnul Iisus cu poporul acesta și că da, El este, El e mirele și că e venit deja. Și năluca aceasta, care ei au zis că e nălucă, Domnul Iisus i-a spus, eu sunt, nu vă temeți. No, acum se întâmplă un lucru interesant. Deci nu vorbim de timpul prezenței, pentru că încă o dată zic, dacă luăm ca timp, e trecut de miezul nopții, că am citit în Matei 25. Ne aflăm în timpul dinspre sfârșitul secerișului. Dar este un lucru tare, tare interesant. De ce vine Domnul Iisus pentru ei special? Păi simplu, are o lucrare cu casa credinței. Lucrarea care este, voi o știți că este alegerea miresei, alegerea bisericii. Iar alegerea aceasta nu este ceva care se poate desfășura într-un timp scurt, pentru că acele caractere cizelate, acele diamante, acel aur trebuie purificat. Și cum se purifică? Se purifică în încercările mării, în muncitul cu vâsle, se purifică într-un așa zis Petru, care vrea mai mult, vrea să pătrundă vrea să iasă efectiv din confortul lumesc, sau cum să-i spun altfel, și să intre în marea învolburată și așa mai departe. Deci, aflându-ne la patra strajă din noapte, vâslim, de la înserat se vâslește, deci pe întreaga vârstă evanghelică s-a vâslit. Au fost necazuri, au fost încercări, se vâslește în continuare. Și în momentul de față se vâslește. Nu suntem pe liniște, nu suntem opriți, pentru că n-am ajuns pe țărmă. Și acum, deci suntem clar că suntem în aceste vremuri. Acum, Iisus, este interesant, în Marcu 6, nu o să citesc, dar știu ce menționează Marcu 6 un aspect tare interesant. Când a venit Iisus la ei, știți ce a vrut să facă? Să treacă. Și ei l-au oprit. Deci Domnul Iisus poate să bată la ușă, dar Domnul Iisus nu deschide ușa. Domnul Iisus nu, din câte am înțeles eu, nu forțează pe nimeni. Trebuie să fie pasul nostru înspre El, înspre Tatăl, și după aceea Tatăl ne ajută și ne dă mâna. Manifestarea aceasta, deci eu aici știți ce văd în ipostaza aceasta, în imaginea aceasta a umblării pe mare? Văd o manifestare a prezenței Domnului Iisus a doua oară pentru casa credinței. Deci casa credinței are dovada că Domnul Iisus îi testează. Domnul Iisus este în mijlocul lor, El este Cel care îi testează și Cel care se află, unul, în furtună. Dragii mei, suntem în furtună, nu suntem în furtuni astăzi, și în nori. Suntem în furtuni și în nori, nici nu știu de când, că le putem zice ca an. Domnul Iisus are lucrare cu biserica în această strajă. Și îl avem ca și cheie pe Petru. O să ajungem la Petru mai jos. Petru fiind acest simbol pentru creștini al vârstei evanghelice. Deci este un timp de încercare și de necaz pentru creștini, dar Domnul Iisus apare și zice, eu sunt îndrăznit. De fapt zice, îndrăzniți, eu sunt. Petru acum este foarte semnificativ de a aminti ce a făcut el. Deci el, dintre toți, doar el s-a găsit să ceară Domnului Iisus, de fapt, să ceară aprobare să vină la el. Deci să-l roage să vin la tine. Zice acest lucru în 28, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Deci Petru n-a făcut nimic de capul lui, lucru important. Nici noi nu facem nimic de capul nostru, avem pâinea vie, avem Sfânta Scriptură, avem adevărul care de fapt nu l-am primit de la Domnul Iisus și nu putem să facem nimic ca cine taie pe noi capul. Și acum, deci Petru cere putere să lupte împotriva forțelor răului și să-i zbândească și să umble pe apă. Și așa cum am amintit, să se afle în afara siguranței corabiei. Și anume, ce înțeleg eu prin asta? Înțeleg în afara zonei de confort. La noi se tot discută în serviciu, când ești în zonă de confort, nu stai bine, pentru că te plafonezi, te ramolești și așa mai departe. Dragii mei, trebuie să ieșim în afara zonei de confort. De-aia și eu astăzi mă aflu aici, că am promis fratelui Mihăiț în urmă cu ceva timp că e posibil să pot veni, dar dacă am făcut o promisiune, am făcut-o și e bună făcută. Trebuie să ieși în afara zonei de confort, nu ai ce să faci. Umblarea aceasta pe apă. Domnul Iisus umbla pe apă, dar dacă citim în 1 Petru, ce se zice acolo? Haideți să vedeți numai ce zice, să citesc rapid. Am destul de multe versete, sper să mă încadrez. 2:21, unde zice, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu să călcați pe urmele Lui. Da? Deci exemplu este să călcăm pe urmele Domnului Iisus. Noi dacă vrem să călcăm pe urmele Domnului Iisus, trebuie să lăsăm corabia și să ieșim pe ape. Și așa călcăm pe urmele Domnului Iisus, nu stând în corabie. Sau bazându-ne pe tăria și pe puterea noastră umană, sau dată de societatea aceasta. Și, bineînțeles, să nu ne încredem în corabia aceasta, că din punctul meu de vedere, corăbile, una s-a scufundat, din ipostazele astea două care o să le studiem. Umblarea pe mare nu s-a scufundat corabia, pentru că a urcat Domnul Iisus la bordul ei, dar în cealaltă, în Petru, în Pavel, acolo s-a scufundat corabia. Deci nu ne putem încrede în lucrurile acestea trecătoare care se pot clătina și chiar răsturna. Și acum vedem în Iisus, dacă citim mai jos, zice Iisus, vino. Deci așa i-a spus la Petru, i-a spus să vină. Petru a coborât din corabie, a mers pe ape să ajungă la Iisus. Și când a văzut că vântul era puternic, s-a temut. Fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă. Și îndată mâna, Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Mie de multe ori îmi sună versetul acesta în minte. De multe ori omul vrea să coordoneze și să ghideze toată viața așa cum ar vrea el. El crede că are soluția. Adică soluția e la Tatăl. Dragii mei, acum, din punctul meu de vedere, este timpul, este ora în care noi trebuie să realizăm care este puterea de a ne încrede total în Domnul Iisus și în tot ceea ce face El pentru noi. Bineînțeles că și Petru a avut căderi, că s-a îndoit. Bineînțeles că și noi avem căderi, și noi ne îndoim, că valurile mării sunt mari și nu... N-avem cum, fiind om, fiind oameni, fiind de natură umană, n-avem cum să nu ne speriem de orice lucru care vine peste noi. Dar totuși, în contra acestor lucruri, în contra faptului că Dumnezeu nu ne mută munții când vrem noi și nu ne ajută să călcăm pe ape când vrem noi, noi tot trebuie să ne încredem în El. Deci noi tot trebuie să avem acea credință, vie orice, așa cum scrie. Deci ce am văzut în Domnul Iisus? În momentul căderilor noastre, la El este mâna salvatoare. Deci dacă ne prindem de Domnul Iisus, avem șanse de izbândă. Și acum se întâmplă ceva foarte important. Pe finalul istorisirii noastre, Domnul Iisus și cu Petru, bineînțeles, s-au urcat înapoi în corabie. Și s-a întâmplat un lucru extraordinar. Vântul s-a potolit, s-a făcut liniște. Fiind noapte, nu era nici gălăgie. Deci presupun că și liniște, pe lângă faptul că a fost... vântul potolit și marea nu mai era agitată. Acest lucru îmi sugerează mie, în momentul când Domnul Iisus intră în controlul clar, ia frâiele lumii acesteia în mână, totul se liniștește. Nu mai există acea agitație, acea turbulență și acel zgomot făcut de oricine și orice. Iar știți ce este mai interesant? Și pentru mine este un lucru clar că această imagine ar putea să fie o imagine în sensul în care eu vă descriu, este finalul ei. Vă amintiți ce s-a întâmplat la finalul acestei istorisiri? Vă amintiți unde au ajuns? Au ajuns în Genezaret. La scurt timp, zice. La scurt timp. Nu știu dacă zice aici sau în Marcu, dar... După puțin timp au și ajuns. Deci în momentul când Domnul Iisus deja a fost la cârmă, ei probabil erau aproape, numai nu știau, sau cine știe în ce situație erau. Ajung în Genezaret. Genezaretul este un loc foarte fertil, arabil, foarte fertil. Este foarte frumos. Știți cum e numit? Paradisul Galilei. Pentru mine, Genezaretul acesta este o imagine a împărăției pe pământ, restabilită. Isaia 35. Acel paradis. Și știți ce s-a întâmplat? De mă face să cred că este o imagine a împărăției. Oamenii locului aceluia, zice, l-au recunoscut. Și în momentul când Domnul Iisus, împreună cu biserica, ajung, îi preiau controlul împărăției, ajung pe mal, în momentul acela oamenii îl recunosc. Și se mai întâmplă un lucru miraculos, vindecarea tuturor. Zice că pe toți i-a chemat, i-au chemat pe toți și toți trebuiau să se atingă de mâna Domnului Iisus sau de poala lui, de poala hainei scrie. Deci toți care erau bolnavi trebuiau să facă acest pas. Nu puteau să stea doar. Deci trebuiau să vrea să fie vindecați. Asta e imaginea perfectă a împărăției. Toți care vor să fie vindecați complet, cap, corp, trup, minte, trebuie să vrea lucrul acesta. Dacă nu vrei, mintea tot aia e. Mintea nu te poate schimba. Trupul schimbă. La înviere vor primi trupuri noi. Dar mintea este aceeași care a fost în mormânt. Încă o dată eu v-am mai amintit vouă, cei care ați fost anesteziați. Ați văzut că momentul anesteziei a fost momentul trezirii. Chiar dacă pentru mine a fost aia o ai, n-ai altă minte. Eu m-am bucurat de imaginea aceasta. Deci asta este imaginea în care Domnul Iisus lucrează cu casa credinței. Și acum să vedeți în imaginea următoare. Deci asta e umblarea pe mare și altă istorisire care este tot pe mare, tot într-o barcă, este la Pavel. În Faptele Apostolilor, dacă veți deschide la capitolul 27, Pavel pleacă la Roma. Și acum, voi știți că este în România, nu știu că în România e sau în lume, este expresia, toate drumurile duc la Roma. Roma aceasta ar fi un simbol al împărăției pentru mine în ipostaza aceasta. Și să vă zic de ce. Pentru că era centru simbolic, în jurul lor se desfășurau toate, că atunci ei erau la comanda lumii. Deci de aia toate decurgeau înspre acea direcție. Și Fapte 27 ar putea fi o imagine a bisericii în seceriș. Pe când dacă dăm pagina în Fapte 28, este o imagine a insulei Malta, când se ajunge pe insula Malta, e o imagine exact a ceea ce am descris în urmă cu câteva minute, în umblarea pe mare, ultima ipostază. E imaginea împărăției milenare pe pământ, stabilirea pe pământ, clară, în momentul când apar vindecările. Când pe Malta toți erau vindecați și au primit o mare onoare. Așa se zice, că au primit o mare onoare. Deci e o imagine a împărăției. Și încă un lucru care mă face să o asociez cu acest lucru este Malta în sine. Cei care ați fost pe Malta, eu am fost, e o insulă destul de micuță și stâncoasă, zici că ești pe Israel, în Israel. Așa e imaginea. Deci e similară cu Israelul. Malta oarecum e și mică, ca și Israelul. Și Malta și a avut ceva, din câte am înțeles, în Malta au fost ceva congrese sioniste, în perioada critică a stabilirii statului Israel. Deci Malta poate să fie o asemănare cu Israelul în acest timp, în această imagine, ceea ce mă duce cu gândul clar, ceea ce noi știm, că de la Israel va porni binecuvântarea. Și acum, haideți să intrăm scurt în minutele care mi-au rămas, în ideea a doua de discuția noastră, și prima a fost umblarea pe mare, cu lucrarea Domnului Iisus pentru biserică și stabilirea împărăției pe pământ, și a doua este călătoria lui Pavel către Roma cu lucrarea pentru biserică, dar și altceva pe lângă. Și o să vedeți ce e ăla altceva, că ăla e interesant. Dacă citim în versetul 1 și 2, 27, Faptele Apostolilor, scrie așa: după ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți prizonieri i-au dat pe mâna unui sutaș din cohorta Augusta numită Iuliu și ne-am urcat într-o corabie, așa mai departe, se istorisește locul și așa. Două chestii ne interesează aici. Corabie, este urcat în corabie, același lucru, dar aici are un alt mic simbol. Din punctul meu de vedere, aici corabia reprezintă altceva. Și de ce zic că reprezintă altceva? Pentru că mai avem o cheie, sutașul acesta Augustus, Augusta. Un sutaș din cohorta Augusta, asta e cheia. Deci, în corabie era reprezentantul puterilor lumii, era în corabie. Deci, sutașul, cel care coordonează din punct de vedere legal, este în corabie. Și atunci, corabia aici poate să reprezinte sistemul acesta social sau guvernele, cum vreți voi să le ziceți, în lumea prezentă în care ne aflăm. Acum știți ce ne interesează? Punctăm câteva puncte pe unde a mers această corabie. Primul care mă interesează este în versetul 3, unde zice că am ajuns la Sidon. Sidonul este marcat aici de două cuvinte cheie. Și anume, se purtau omenos cu Pavel și au dat voie să fie îngrijiți de prieteni. Deci este un timp de binecuvântare, acest Sidon. Acest Sidon a trecut, dragii mei, în sensul că am trecut de această fază în care s-a dat liber acestei părtășii. Fiind în axa timpului, mă refer. Dar urmează ceva foarte interesant, ceea ce caracteriza și prima întâmplare. În versetul 4 și 6 apar tot acele vânturi puternice. Exact așa li se spune. Vânturile erau potrivnice. Amintește că au ajuns în Mira. Așa, și acolo au schimbat corabia. Dar referitor la aceste vânturi puternice, tot în aceeași idee, care e prezentată oarecum, poate am putea să luăm și ideea din 1 Împărați 19, am putea să luăm și ideea din alte părți, în care vânturile pot reprezenta tot aceleași războaie sau conflicte și așa mai departe. Și acestea putem să le categorisim fie în războaiele acestea mondiale sau chiar și cele ulterioare, o să vedeți mai târziu, pentru că mai apar și în alte feluri de vânt, cum ar veni, alte feluri de vânturi. Un lucru interesant care l-am amintit este schimbarea de corabie. Deci am putea să le numim războaiele mondiale pentru că atunci s-au schimbat corăbile. Atunci au apărut state noi, au apărut guverne noi, s-au dărâmat altele și au apărut altele. Deci de aia am putea să le axăm în perioada războaielor mondiale. Din cauza corabiei, care a fost schimbată. În versetul 7, un lucru demn de amintit este navigarea înceată. Deci zice, s-a dus încet, au navigat încet cu corabia. Au fost acele perioade în care lucrarea secerișului era îngreunată. Și mai apar și alte vânturi care zice că înălțimea Cridunde nu ne-a lăsat vântul să ne apropiem. Alte războaie. Au urmat alte războaie și vor mai urma. Deci urmează alte războaie, alte vânturi. Dar, dacă mergem mai departe, corabia merge la un nou punct de popas, și anume limanurile bune. Așa amintește versetul 8. Zice că am ajuns într-un loc numit limanuri bune, care era aproape de cetatea Laser. Aceste limanuri bune ar putea reprezenta, din punctul meu de vedere, locul în care ne aflăm acum, în ziua de astăzi. Pentru că ceea ce urmează după, din punctul meu de vedere, n-ar fi făcut, n-ar fi împlinit. Și de atunci, poate că încă ne aflăm în perioada de limanuri bune. Înainte de o mișcare, de o revoltă, de o anumită stare agitată a lumii. Și aici este interesant că Pavel adresează anumite mesaje. Dar știți ce se întâmplă? Că nu e ascultat. Nu este ascultat din nimeni acum. Zice că sutașul asculta mai mult de cârmaci și de stăpânul decât corabiei, decât de cele spuse de Pavel. Deci clasa creștinilor adevărați adresează mesaje în lume, dar nu puține lume ascultă sau chiar deloc. Deci ne aflăm în această situație. Acum, de ce zic că ceea ce urmează din punctul de vedere nu-i declanșat sau nu-i declanșat complet, și dacă e început, e vântul acela puternic care urmează. Pentru că ei, din momentul ce au plecat de la limanuri bune, nu după mult timp, versetul 14, zice că s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Și corabia a fost mulsă fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Această ipostază a vântului, vom afla mai târziu că această, dacă citim mai jos, aflăm, se amintește noaptea 14-a. Deci știm că acest vânt are 14 zile. Aceste 14 zile pot fi 14 ani mai grei. 14 ani care vor fi în viitor, în sensul că dacă am putea analiza baza cuvântului Eurachilon, am putea să ne ducă la Euro și Cludon, care ar putea să semnifice o masă agitată. Și din punctul meu de vedere se pregătesc aceste mase agitate, care există și astăzi, și în Europa răspândit, peste tot, care ar putea declanșa mai departe așa furtună de 14 ani. Un lucru care poate o să vi se pară, depinde fiecare cum îl interpretează, dacă ne ducem în analogie cu Apocalipsa 16, unde se vorbește despre cele 7 plăgi, dintre plăgi, încă o dată zic, în gândirea mea, acum lucrurile se pot discuta, dintre plăgi am impresia, din ce am înțeles, că n-ar fi toate împlinite complet. Deci încă ne-am aflat în faze de împlinire a ultimelor plăgi, sau potire, cum le zice, potire, cele 7 potire. Și de ce zic asta? Dacă ne ducem în Ierihon, când au înconjurat cetatea, în fiecare zi, câteodată, a 7-a zi, de câte ori au înconjurat-o? De 7 ori. Deci ca și cum a 7-a trompetă, a 7-a trâmbiță, poate să aibă aceste 7 potire. Asta ar fi o imagine care am auzit-o la unii frați și mi se pare potrivită. Deci aflându-ne în a 7-a trâmbiță, să aflăm, să avem cele 7 potire. Sau plăgi. Toate în simbol. De ce zic? Mă refer mai mult la versetul în care se vorbește despre secarea râului Eufrat, care eu îl consider un boom financiar mare dat economiei mondiale, și anume Eufratul, care aducea mulți bani zonei, va fi secat, adică piața financiară va cădea, și așa cum s-a declanșat criza aceea în urmă cu mai mulți ani și se vor mai declanșa și altele, aceea, din punctul meu de vedere, o să fie perioada aceasta de 14 ani. Un lucru iarăși demn de amintit este în versetele 16-20, în care se menționează 3 zile. Aceste 3 zile sunt de întuneric, așa zice. Zice că au fost bătuți foarte tare de furtună, așa, au aruncat încărcătura peste bord și a treia zi, deci aflându-se în furtună, a treia zi, soarele și stelele nu s-au mai văzut multe zile și furtuna era puternică. Deci în a treia zi, dacă ne ducem tot la, ne ducem și în Vechiul Testament, în plaga nouă, a treia, în plaga nouă, cele 3 zile de întuneric, la sfârșitul lor, după acele 3 zile de întuneric, au fost aleși, au fost salvați întâi născuți. Deci ne aflăm atunci, o să ne aflăm în perioada în care biserica o să trebuie să fie salvată. Iar Pavel este tare interesant că acum adresează niște mesaje. În perioada aceasta critică, casa credinței trebuie să adreseze mesaje. Și știți ce se întâmplă? Sunt acceptate de data aceasta. Sunt acceptate pentru că el adresează niște mesaje de speranță. Deci așa cum am amintit înainte, noi trebuie să venim în fața lumii cu un mesaj de speranță, cu un mesaj de bucurie, cu un mesaj de laudă Domnului. Nu venim cu un mesaj de frică, cu un mesaj de teamă. A sta în casa credinței doar de teamă să nu se întâmple ceva rău în viitor. Pentru că toate le lăsăm în mâna Tatălui. Dacă mergem mai departe cu imaginea bărcii în care călătorește Pavel, Pavel fiind o imagine a casei credinței, un lucru interesant este că în noaptea a 14-a, Numărul 14 vă zice ceva, nu? În ziua 14-a se va lua un miel, noaptea 14-a. Și iarăși ora, zice miezul nopții. Deci în perioada în care, de la miezul nopții încolo, biserica deja este glorificată. Parte din biserică, Pavel reprezentând biserica complet, deci dintre ei vor fi glorificați. De ce zic asta? Pentru că ce urmează după miezul nopții este timpul de necaz, care este amintit în Apocalips 7, unde se vorbește și despre cele patru vânturi, că și aici zice că au aruncat patru ancore, deci ne duce tot la Apocalips 7, și acel timp de necaz în Apocalips este amintit ca Apocalips 7:14, cred că e versetul, e timpul necazului celui mare, în care doar turma mare trece. Turma mică trebuie să fie glorificată în timpul necazului cel mare. În final, este un lucru demn de luat în atenție, și anume că ostașii îl susțin pe Pavel. Deci după ce se întâmplă aceste lucruri, zice așa, în versetul 30, de la 30 încolo, nu îmi scap acum, dar ideea este că ostașii ocrotesc pe Pavel, dar Pavel reușește să-i convingă să primească mesajul, pentru că atunci este momentul în care el îi îndeamnă să mănânce. Deci el îi îndeamnă pe toți din barcă, inclusiv casa credinței și ceilalți care erau în barcă, zice că vă îndemn să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră. Și când au aruncat, deci au mâncat pâine, pâinea vie, simbol, ca simbol. După care au aruncat peste apă și așa mai departe, toți s-au încurajat. Și acum este un lucru interesant, au intrat în naufragiu, deci au intrat în necazul cel mare, simbolul mergând mai departe doar pentru turma mare, care intră în necazul cel mare, și cheia este că în versetul 44 se spune că toți au ajuns teferi. Deci acel membru care nu va face parte din turma mică, va ajunge teafăr. Ce se întâmplă? Se întâmplă o mare minune când ajung pe Malta, încă o dată Malta fiind simbolul Israelului din punctul meu de vedere aici, încep binecuvântările. Și anume, vipera nu mai face niciun rău. Poate vă amintește de șarpele care nu mușcă, năpârca din Isaia. Bolnavi. Așa, dizenterie, friguri, vindecări. Și încă un lucru care l-am amintit și la început, în versetul 10, 28:10, zice că ni s-a dat mare onoare în împărăție, Domnul Iisus, împreună cu biserica, vor avea mare onoare, vor fi recunoscuți. Îi mulțumim Tatălui pentru unele idei care tot ce fac din punctul meu de vedere este să ne întărească credința care o avem deja, să ne întărească pașii pe această mare furtunoasă pe care suntem rugați să călcăm și să ieșim din zona de confort, să ne ajute să ne concentrăm energia în vâslire, să ne ajute să ne concentrăm energia ca și Pavel în adresarea mesajului, nu de aici. Aici mesajul e pentru casa credinței, nu de aici. Mesajul nu de aici se adresează lumii. Mesajul se adresează, fiecare are unde să-l adreseze și știe unde să-l adreseze. Pentru că voi știți acasă, în vecini, în servicii și așa mai departe, ce situație aveți. Chiar dacă acum, aflându-ne în limanuri bune și aflându-ne în zone în care mesajul nu-i primit, va urma perioada în care mesajul va fi primit. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și să ne dea putere și bucurie să putem lăuda numele Lui și să declarăm, așa cum zice psalmistul, în psalmul 97, că Domnul împărățește, să se înveselească pământul, să se bucure insulele cele mici, cele multe. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.